Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, ir apžvelgime laidoje aktualusis interviu svarbiausius Lietuvos įvykius. Krašto apsaugos ministerijoje sudaryti šių metų šauktinių sąrašai. Juos įtraukti daugiau kaip 21 tūkstantis jaunuolių, o pakviesti bus 3827 karo prievolininkai. Kasmet nemaža dalis jaunuolių išreiškia norą tarnauti savanoriškai, tačiau kariuomenė teigia, kad kas trečias žmogus netitinka keliamų sveikatos reikalavimų. Apie tai mes visai netrukus laidoje ir kalbėsime. Na, o antroji šio vakaro tema – išlaidos tyrimams ir plėtrai Lietuvoje, vienas mažiausių tarp Europos Sąjungos valstybių. Pagal šiai sričiai tenkančią bendrojo vidaus produkto dalį, Lietuva nuo pirmūnių Švedijos, Austrijos ir Danijos atsilieka beveik 4 kartus. Apie tai plačiau jau antroje laidos dalyje. Na, o dabar sveikinuosi su karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriumi Arūnu Balčiūnu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Balčiūnai, visa žiniasklaida mirga šiandien apie tai, kad na, sveikatos tokoja jaunuoliai, tie, kurie savanoriškai norėtų ateiti ir tarnauti. Kokia situacija yra ir su šauktiniais? Ar situacija panaši?
Taip, kalbant apie karo prievolininkus, kurie pateko į sąrašą, šaukiamų sąrašą, ir tie, kurie nepateko į sąrašą, bet teikia prašymus savo noru atlikti tarnybą, deja, praeitų metų statistika parodo, kad praktiškai ir viena ar kita kategorija karo prievolininkų turi tą pačią sveikatos problemą. Ta prasme, kad ir savanori, kurie rašo prašymus ir iššaukimo sąrašus patekė karo prievolininkai, susiduria su sveikatos patikrinimu ir problemomis, kurios neleidžia jiems ateiti į tarnybą. Ir tas pablogėjimas, lyginant su ankstesniais metais, yra apie 10%. Tai yra tikrai ženklus ir tas labai įtakoja į šaukiamų sąrašų sudarimą ir jo ilgį.
Jūs turite minį, 10% daugėja tokių dėl netinkamos sveikatos jaunuolių lyginant su kuriuo laikotarpiu?
Taip, tai lyginant, kokie rezultatai buvo 17 metais, kai mes sudarinėjom 17 metų, atsiprašau, 18 metų sąrašą, tai rėmėmės 17 metų statistiką, tai tada sveikatos tinkamumas bendras, sakykime, tų šaukiamų sąrašą patekusių buvo apie 46%, o savo norų pareiškusių buvo apie 77% tinkamumas. 18 metų statistika rodo, kad tie, kurie pateikė savo prašymų savo norą atlikti tarnybą, jų sveikatos tinkamumas apie 75%, tai yra 2% dalimis yra pablogėjęs, o tie, kurias patekė į sąrašus, jų net 10%, smuktelė nuo 46% iki 35%.
Ar turite įtarimo, kas lemia, kad na, štai taip smarkiai ir sparčiai blogėja jaunuolių sveikata Lietuvoje?
Na, aš turbūt negalėčiau komentuoti priežasčių, tai nėra mano tarnybos atsakomybės, tiesioginis atsakomybės rytis. Tai galėtų galbūt daugiau pakomentuoti medikai, karo medicinos tarnyba, bet kiek mes žinome, tai daugiausia yra susijęsi su ligomis, vidaus ligomis, akių, vidaus organų, chirurginių ligų, ypač traumų, patrauminiai sindromai ir panašus dalykai, psichinės susirgymai ir panašiai. Tai tos lygos kaip ir yra panašios iš metų į metus, tik tai tas procentinis skaičius, kai kur didėja, kai kur šiek tiek sumažėja, bet bendra statistika rodo, kad sveikatos problemos kaip ir gilėja ir tas tinkamumas dėja prastėja iš metų į metus.
Socialiniuose tinkluose teko stebėti komentarus, kad galbūt tokiu būdu, na, bent jau tie, kurie yra šaukti, ne savo norų kreipiasi, galbūt bando išsisukti nuo karo prievolės, ieškodami ligų arba, na, jas pernelyg išpūsdami. Ar tokia yra galimybė ir tikimybė?
Vėl gal pasikartosiu, tai čia yra medikų ir specialių komisijų, kuri nustato tinkamumą. Klausimas jiems būtų, bet man kaip tarnybos viršininkui neteko girdėti, kad būtų ypatingai pikdaudžiaujama, ieškoma problemų. Taip, tai galima ir sakyti, kad tas, kuris nenori, tai be abejo ieškos kabliukų ir priežasčių, kad neteiti ir gal skūsis dažniau. Taip, galbūt ir vilkydamas procedūras, nes tada vėl reikia jį siųsti papildomą sveikatos ištyrimus, papildomų tyrimą atlikti, kad priimti teisingą sprendimą, todėl darbuotojai, kurie priima tos sprendimus, jie taip pat prisima tam tikrą riziką ir turi vertinti to karo prievolininkų tinkamumą ar nebetinkamumą. Bet vėl yra stebimas tas karo prievolininkas, kaip per paskutinius 5 metus, kokiomis lygomis jis sirgo ir taip toliau, nėra taip priima sprendimas, atėjau, pažiūrėjau ir nusprendžiau, tinka ar netinka. Tai gana atsakingai yra daroma ir žiūrima, kad atėjus pašaukus karo prievolininką tarnybą, neatsirastų kažkokių papildomų sveikatos sutrikimų ar net kad privestų prie kažkokių rimtų traumų ir būtų paleidžiamas dėl kitų priežasčių susijusių sveikata iš tarnybos.
Startavus štai gražinus sušaukimą į kariuomenę ir kiek vėliau kitais paskesniais metais, 2015-2016, na, praktiškai nereikėdavo privalomai šaukti asmenų, nes atsirasdavo pakankamas skaičius savanorių. Pernaigi jau teko, na, 141, regis, jaunuolį pakviesti ir ne savanorių. Kokie jūsų planai šiems metams, ar tų savanorių taip pat pristiks ir vis tik teks atverti sąrašą?
Taip, jūs teisingai pastebėjot, kad ir 2017 metais jau buvo 53 pašaukti privalomai, o 2018 metais 141 jau, kaip ir yra padidėjimas, taip. Bet aš per daug gal ir nenugastaujučiau, kad tenka šaukti privalomai, nes tai priežastys irgi tai tam yra, sakym, didėja šaukimo planai. Jeigu 2015 metais mes pašaukti turėjom 3000, tai ir praeitais metais, ir 2019 metais planuojam pašaukti panašų skaičių virš 3800. Tai tas taip pat įtakoja, sakykim, tą pasiskirstimą savanorių ar pirmumo pareiškusių ir privalomai šaukiamų. Kaip ir minėjau, sveikatos klausimai ir problemos įtakoja ir tie, kurie pateikia savo norų, pateikia ar į sąrašus, bet pareiškia pirmumą. Ir tie, kurie nenori ar nepareiškia jokio noro, tai yra, sakykim, problema visų kategorijų. Tai tas įtakoja. Galiu tik pasidžiaugti ir tikiuosi, kad šiais metais savo norų pareiškusių karo prievolininkų tikrai nemažės. Jau kaip ir esat turbūt girdėjo, 4 metus iš eilės tas skaičius prašymų yra apie 3000 ir nemažiau to skaičius sulauksim ir 19 metais. Tikėsimės irgi didesnio aktyvumo iš tų karo prievolininkų, kurie pateko į šaukiamų sąrašą, pasinaudoti pirmumo teisę, tai mes irgi skaitom jos kaip ir savo norų pareiškia greičiau atlikti tarnybą, kad nereikėtų šaukti po to privalomai.
Tam tikrų privalumo regis įgauna tie, kurie pirmenybę išreiškia, ar ne?
Taip, kurie pareiškia pirmumą, jie gauna papildomas kaupiamasias išmokas, kurios yra didesnės negu tas, kuris yra šaukiamas privalomai. Tai 15% išmokos yra didesnės. O tas, kuris savo noru ateina, nepatekęs į sąrašą, jis gauna net 30% didesnės išmokas.
Nepaslaptis, dalis jaunuolių vis dar laukia su tokiu išgąsčiu arba su nerimu pasirodysiančių konkrečių sąrašų, kur paaiškės, kas kokį lyškumo numerį yra gavęs. Jūsų nuomonė, kodėl visą taip gąsdina jaunuolius tas privalomas tarnavimas kariuomenė, nepavadinkime taip. Kuo čia taip viskas baisu, negi tie daug mitų yra įvairių paskleistų?
Dėl mitų tai sunku čia dabar pasakyti, ar tikrai yra daug paskleistų mitų. Galbūt dar vis tik tas šleifas sovietinio šaukimo, galbūt iš tėvų ar iš kitų vyresnio amžiaus menų girdėjo, kad tai čia labai sudėtinga, blogai čia muša, panašiai. Tai tokių aspektų tikrai šiuolaikiniai mūsų Lietuvos kariuomenė nėra. Ir turbūt, jeigu pakalbintų jaunuolius, kurie atitarnavo dabar Lietuvos kariuomenėje, paskutinius, galbūt net čia šių 4 metų šaukimo, atnaujino šaukimo nuo 2015, tai tikrai išgirs labai daug teigiamo atsiliepimo ir nematau pagrindo tam nuogastavimui. Tai yra tikrai šiuolaikinė kariuomenė, kuri suteikia ir žinių, ir patirties, ir tie, kurie išeina, tikrai su gerai žodžiais, tai atsiliepia tos metus. O kad yra žmonės, kurie kažko bijo, tai galbūt ir bijo dėl nežinojimo, galbūt jiems reikėtų daugiau pasižiūrėti, pasidomėti kariuomenę, pasikalbėti su draugais, kolegomis, kurie tarnavo ar tarnauja ir išgirsti tikrą nuomonę, kaip ta kariuomenė gyvena, kuo gyvena ir kas ten yra gerai.
Vis tik dalis jaunuolių, kiek suprantu, motyvuoja negalintis vykti, nes tarkim turi arba šeiminių aplinkybių, arba studijuoja, o galbūt dirba savo verslą, pradeda ir kitos aplinkybės. Ir dalis to aplinkybių jos yra, na, pakankamos tam, kad būtų atidėta, ar ne tarnyba?
Taip, taip. Kas paminėjo, tai studentai praktiškai jie nepatenka į šaukiamų sąrašą. Tik tai į šaukiamų sąrašą gali patekti tie, kurie yra išvykę studijuoti į užsienį, nes mes duomenų apie juos neturim, kad jie studijuoja. Tai dėl tokių karo prievolininkų tikrai nėra bėdos, jie patekė į sąrašus, pamatė, kad jis yra sąrašuose, susisiekė su mūsų regioniniais skyrių ar poskyrių pagal tai, kuris gyvena, arba bet kurį artimiausią, pateikė dokumentus ir pagrindžiačius, kad jis tikrai studijuoja ir tarnyba jam bus atidedama. Tai tikrai nėra problemos, lygiai taip pat kaip ir nėra problemų dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, galbūt jis yra ūkininkas, vienintelis šeimoje žmogus, kuris išlaiko šeimą ir panašiai ir panašiai. Tai tikrai aš agituoju nebijoti, ateiti, kalbėtis, pateikti visą tą informaciją, kas kelia nerimą jaunuoliams ateiti į tarnybą, tikrai tos visus jų pageidavimus atsižvelgiama pagal galimybę. Be abejo, jeigu jis sako, aš dirbu čia, kokių ten statybus akmenys nešioju, plikas nešioju.
O gal kokį perspektyvų startuolį šiuo metu kuria?
Taip, jeigu yra, sakykime, verslas, kuris tikrai yra ypatingas ir to žmogaus ištraukimas iš, sakykime, komandos sugriautų viso projekto ateitį, tai be abejo, tai irgi yra atsižvelgiama, nes tą numato ir įstatymas, neproporcingai didelė žala karo prievolininkui arba visuomeniniams interesams. Tai yra speciali sudaryta komisija, kuri vertina visus tos prašymus ir priima sprendimą arba atidėti arba neatidėti. Tai aš manau, kad tikrai nereikia nuogąstauti, nereikia bijoti, reikia tik tai komunikuoti, kalbėtis ir pagal galimybės be abejo atsižvelgiama į visus pageidavimus karo prievolininkų, kurie nori ar, ne, ar sakym, dėl kažkokių priežasčių negalėtų tarnauti.
Dėkoju Jums už pokalbį. Tai buvo karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas. Išties nedelsti ir netidėlioti, nes karo prievolininkams už nurodymų nevykdymą gali būti taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė. Na, o priminsiu, kad šauktinius sąrašus ir nurodymus dėl atvykimo datos planuojam paskelbti iki sausio 18 dienos. Padarykime trumpą pertraukėlę, po jos tęsime laidą Aktualusis interviu.
Aktualusis interviu.
Išlaidos tyrimams ir plėtrai Lietuvoje vienos mažiausių tarp Europos Sąjungos valstybių. Pagal šiai sričiai tenkančią bendroje vidaus produkto dalį, nuo pirmųjų tokių valstybių kaip Švedijos, Austrijos ir Danijos, Lietuva atsilieka beveik 4 kartus. Štai Eurostato duomenimis paskaičiuota, kad 2017 metais Lietuva tyrimams ir plėtrai skyrė 0,8%, taigi mažiau negu 1% nuo bendrojo šalies vidaus produkto. Palyginimui daugiausiai tam lėšų skirianti Švedija skyrė 3,3% bendrojo vidaus produkto. Kodėlgi tiek nedaug tų išlaidų tenka, o galbūt priežastis yra visai kitos, apie tai mes ir kalbame su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro direktoriumi Gintaru Valinčiumi. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Valinčiau, na, čia skaičiais jie gali skirtis priklausomai nuo skaičiavimo metodikos, tačiau, na, tokia bendra tendencija, kad Lietuva toli gražu netarp pirmūnių, ogi sąrašo gale, kai išrikiuojame visas ES valstybės. Jūs stebina tai ar nestebina?
Na, matot, kadangi tokia situacija tęsiasi daug metų, tikriausiai daugiau kaip 15-20 metų, tiesą sakant, niekados ta situacija geresnė nebuvo, ne per visus nepriklausomybės metus, tai galima sakyti, kad nebestebina, tiesiog toks jau yra gyvenimas.
Kokias jūs matote priežastis, kodėl taip yra, kodėl Lietuva neįsivažiuoja štai šis inovacijų išlaidų, inovacijų ir tyrimų bei plėtros traukinys?
Tai matot, moksliniams tyrimams eksperimentiniai plėtrai, kuri yra labai svarbi aukštos pridėtinės vertės pramonės atsiradimui, gyvavimui ir plėtojimui, jų finansavimo šaltiniai, būtent šitai veiklai, mokslinis tyrimas eksperimentė plėtra yra galima kiti šaltiniai tokie pagrindiniai. Tai pirmas tai yra iš esmės kiekvienos valstybės, taip pat ir Lietuvos, nes valstybės biudžetas. Tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, kurie pagal tam tikrus principus yra į tam tikras sritis nukreipiami tam, kad moksliniai tyrimai būtų atliekami tiek valstybei priklausančiose įstaigose, universitetuose, mokslo institutuose, tiek ir privačiam sektoriui. Tai vienas šaltinis. Tai šitas šaltinis Lietuvoje, sakykime, šiai dienai, jeigu taip jau kalbėti apie valstybės biudžetą, yra kažkur tai maždaug svyruoja dalis 0,33-0,34. Tikėjus metais 37%. Vidurkis Europos Sąjungos nes yra maždaug 0,63-0,65. Tai vėlgi irgi šiek tiek sviruoja. Nes jeigu matome, nes Lietuva vidutiniškai, nes Lietuvos valstybė vidutiniškai finansuoja mokslinius tyrimus nes du kartus mažiau negu kad Europos Sąjungos vidurkis. Į Europos Sąjungos vidurkinio ateina ir turtingos šalis, ir labai neturtingos šalis, tai jau nes nuo to vidurkio mes jau žymiai mažiau. Tai priežastis, kodėl taip yra politinis sprendimas, tai yra, taip sakant, mokesčių mokėtojų lėšomis disponuojančios įstaigos, vyriausybė ir Seimas, ir jos matyti tokiu būdu nutarė, kad Lietuvai nereikia mokslinio tyrinėjimo, nes finansuojimo viešojo sektoriaus lėšomis ir išskiriamus tik Lietuvos lėšos. Dabar antras šaltinis tai yra viešojo sektoriaus, privataus sektoriaus, tai yra būtent pramonės arba paslaugų įmonių investicijos, tiesioginės investicijos į mokslinius tyrinėjimus. Moksliniai tyrinėjimai gali būti atliekami pačiuose kompanijose ir aukštųjų technologijų kompanijos, sakykime, dažniausiai tą daro, turi vadinasi ir tyrimo centrus, taip pat ir Lietuvoje esančios įmonės aukštųjų technologijų turi savo mokslinių tyrimų centrus, kuris vykdo mokslinius tyrinėjimus, gamina naujas žinias, patentuojamus vadinasi žinias, išradimus ir kitus dalykus vadinasi ir ta lėšų dalis, sakykime, skaičiuotino bendrojo vidaus produkto, Lietuvoje sudaro apie 0,3%. Europos Sąjungos vidurkis yra 1,10-1,15. Daugiau negu kad 4 kartus mažiau negu vidurkis. Ne patys lyderiai, ne Švedija jūsų minėta, ne Suomija, bet vidurkis maždaug 4 kartus mažiau. Tai kodėl taip yra, klausimas. Labai paprastas yra struktūrinė Lietuvos ūkio problema. Lietuvos ūkija dominuoja pramonė ir paslaugų sektoriai, tokie sektoriai, kurie iš esmės pridėtinę vertę generuoja ne žinias kapitalizuoja, ne žinių pagrindų, o jie generuoja pridėtinę vertę tobulindami, sakykime, gamybą, pirkdami inovacijas atviroje rinkoje, vadinasi, ir bandydami, sakykime, galbūt net ir, sakykime, savo darbuotojų atlyginimų sąskaitą, nes didinti pelningumą ir gauti pelną tokiu būdu. Visai gerai žinoma, kad toks biznio modelis, kuris nesiremia naujų žinių kapitalizavimu, paprastai nesukuria didelės pridėtinės vertės. Tipinės vertės vienas žmogus, jis ten klasikinės, sakykime, tokios pramonės ir tiek kaip maisto pramonė, pieno pramonė, nes vienas žmogus paprastai per metus sukuria 20-25 tūkstančius eurų pridėtinės vertės. Čia Lietuvos duomenimis, sakykime, taip yra. O, pavyzdžiui, įmonės, kurios remiasi žiniomis, kurios kapitalizuoja, kurios žinias verčia į kapitalą, nes bet ne žmogaus darbo paverčia kapitalu, sakykime, fizinį darbą. Tai tokiose pramonės šakose pridėtinė vertė yra 200-250-300, Lietuvoje yra įmonių, kur 400 tūkstančių eurų per metus vienas žmogus sukuria pridėtinės vertės. Pridėtinė vertė tai yra ta bazė, nuo kurios valstybė skaičiuoja mokesčius. Tai va, tai realybė yra tokia, kad Lietuvoje dėja tos aukštos pridėtinės vertės įmonių, tos aukštos pridėtinės vertės sektorių yra labai nedaug.
Profesoriau, mūsų pokalbio laikas beveik į pabaigą, aš dar noriu jūsų pasiteirauti. Jūs tikinat, kad na, situacija metai iš metų yra panaši. Ar yra kažkokia na, šviesos prošvaistė, galbūt na, į gerą kažkur vis tiek jau judame?
Aš manau, kad yra ir didžiausios viltys yra su tais verslo sektoriais Lietuvoje, kurie generuoja didelį pridėtinę vertę, kurie investuoja į mokslą ir mokslo žinias verčia į, kaip sakant, į kapitalą. Ir mano nuomonė, vadinasi, ta šviesa pasidarytų daug ryškesnė, vadinasi, taip sakant, tunelio gale, jeigu valstybė kaip tik irgi savo vykdomųjų organų asmenyje, vadinasi, būtent apsispręstų stiprinti tas rytis, tai yra biotechnologijos, tai yra molekulinės biotechnologijos, tai yra lazeriai, tai yra specialios paskirties medžiagų, puslaidininkų, optinių medžiagų gamybos rytis. Aš manyčiau, kad jeigu būtų teisingai investuojama tikslingai mokslo ir technologijų plėtrai skirtos lėšos į šitos sektorius, kurie jau parodė savo pajėgumą tiek finansinį, tiek žmogiškojo kapitalo pajėgumą kurti didelę pridėtinę vertę, tai tas sektorius imtų plėstis. Tarp kitko, galiu pastebėti tokį vieną tai įdomią detalę, kad Lietuvos biotechnologijos sektorius dabar sukuria 0,9% bendrojo vidaus produkto. Ir šitas rodiklis jau prilygsta tokių šalių kaip Šveicarijos, kaip JAF rodikliui, nes ir Lenkija maždaug 4 kartus, nes Europos Sąjungos vidurkį. Tai man atrodo, kad šviesa, kryptis, kurioje matosi šviesa, yra labai aiški. Investuoti reikia mokslo ir technologijų eksperimentinės plėtros lėšas ten, kur pajėgumai tas lėšas paversti naujom darbo vietom ir gerais konkurencingais produktais pardavinėjimais visam pasauliu jau yra įrodytas.
Dėkuoju Jums už pokalbį. Tai buvo Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro direktorius Gintaras Valinčius. Tai buvo visos naujienos, kurias Jums paruošėme šiandien laidoje aktualusis interviu. Aš dėkuoju visiems klausiusiems ir priminsiu, kad laidų įrašų galite ieškoti taip pat ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. O aš Darius Matas linkiu Jums gražaus vakaro.